käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja täna mina olen teema välja pakkunud, ma ei tea, kuidas see siin meil välja tuleb, aga ma usun, et Jumalaga koos ikka tuleb. Me oleme mõtelnud või mina olen siis õigemini mõtelnud, et me võiksime rääkida teemal ja raamatud avati. Mina olen Eha Lobjakas ja minuga koos on siin stuudios täna Jaana Rosin ja ma loeksin algusse selle teema sisse juhatuseks Piibli teksti Taanieli raamatu 7. Peatükist, kus siis Taaniel näeb nägemust. Aasta on siis 552 enne Kristust, vähemalt ajaloo kohaselt, ja ta näeb nägemust siis lõpukohtust. Ja siin on öeldud niimoodi, Taanieli 7. peatükk, salmid 9-10 ja siis 13 ja 14 ka. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatunu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjaks olid tuleleegid, selle rattaiks põlev tuli. Tulejõgi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda ja 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja nüüd ma jätan mõned salmid siit vahele, 13 ja 14 edasi siis selle sama kohtu kohta. Ja ma nägin öisis nägemusis ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatunu juurde ja viidi tema ette. Ja temal anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igamene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Ja siin on siis pilt kohtust, pilt ka sellest, et raamatud tehakse lahti ja me täna võib-olla pisut räägime siis, mis raamatud need on ja mida sealt on võimalik leida. Aga see minu, ütleme see keskpunkt selle teksti puhul on ikkagi selles, et tuleb taeva pilvedega keegi, kes on inimese poja sarnane. Ja Jeesus ennast nimetas inimese pojaks väga paljudel juhtudel, kui ta siin maa peal oli. Ja siin me siis võime näha, et seal keset kõiki neid ingleid ja seda taevast seltskonda on äkki üks inimene seismas. Ja on öeldud, et see saabus elatunu juurde, viidi tema ette, et temal anti valitsus. Ja sellepärast me saame ju aru, et siin on tegemist Jeesusega, kes siis juba pärast seda, kui ta siin maa peal on elanud, meile evangeeliumi kuulutanud, meie ees surma läinud, ta on nüüd siis kauges tulevikus Taanieli poolt vaadates ja seisab isa ees ja meie võime teada, et see on ainus põhjus, miks meie oleme elus, miks meie saame ka päästetud ja ka selle asja lahendab ta ära, et kui raamatud avati, siis mida iganes sealt raamatust leiti, siis nende puhul, kes usuvad Jeesuse lunastustöösse, on meie patud ja me kõik oleme patused tema verega üle kirjutatud. Ehk siis ta ei seisa seal lihtsalt, vaid ta esitab oma verda. Ja kui me loeme Heebra 7.25, siis siin on öeldud, sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Ja Rooma 8.34 ka, kes on, kes võib hukka mõista, Kristus Jeesus on, kes suri ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel, kes meie eest palub. Nii et kui me mõtleme nende raamatute peale ja me teame ju, et neid raamatuid on mitu, üks raamat on eluraamat, aga siis räägib Piibel ju sellest raamatust, kus on kirjas meie teod ja on kirjas ka see, et meie tegude järgi käib see otsustamine seal kohtus, sest ilmutuse 20.12 me loeme, et surnud, suured ja väikesed on aujärje ees ja raamatud avati. Üks raamat on seal eluraamat ja on öeldud, et ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järele. Eks siis me saame aru, et on olemas tapetud talle eluraamat, kuhu kirjutatakse kõigi nimed siis, kui me Kristuse vastu võtame ja selle tõttu, mis Kristus on meie eest teinud, on meil elu, aga on ka raamatud, kuhu on kirjutatud üles meie teod. Ja nüüd, kui see kohtutunni kuulutus või see raamatute avamise kuulutus võib meile üsna sageli mõjuda sellise ähvardusena ja sellise halva ootusena, siis meie võime ju teada, et kui meie teod on tehtud Kristuses, siis need ei mõista meid hukka ja mitte sellepärast, et meie oleme head või õiged, vaid sellepärast, et meie oleme uskunud Kristusesse, kes on hea ja õige ja kes tahab meie südames elada. Nii et see oleks nagu sisse juhatus sellele raamatute avamisele ja proovime siis natukene selle üle mõelda ja mõelda, millises seisus meie Jumala ees oleme, kui need raamatud avatakse ja kui meie raamat, meie teod tulevad seal arutusele.
Mind ikka paneb imestama sinu teema valiku ja see tänane teema on minaks erakordselt raske. Mulle isiklikult kohe räägin, miks. Kõigepealt, kui ma mõtlen selle kohtu peale ja selle peale, et oletatavasti kõik see rahvas, kes on Jumala raamatutesse kirjutatud sinna ja kes seisab seal kohtu ees, siis kui ma mõtlen selle kohtu peale, kus selleks, et kõigile võib-olla tervele universumile tõestada, et näiteks, et mina olen õige, ma kohe ütlen, et ma ei pea ennast õigeks, ma olen väga patune inimene, aga kui ma nagu kujutan ette, et ma olen selles kohtus ja seal on tohutu hulk inimesi ja siis terve minu elu mängitakse seal kõigi need ees läbi, ehk siis kõik näevad kõiki neid asju, mida ma olen teinud oma elus kunagi ja see tegelikult tekitab minu õudset paanikat. Mõtlen, et see on jõudne, umbes samasugune tunne, nagu sa oleksid kuskil avalikus kohas alasti. Ja ega ma ei olegi seda endale suutnud läbi mõelda või kuidagi lahti mõelda, et võib-olla me siin täna saates suudame kuidagi normaalsemaks seda vaadet muuta. Ja teine asja on see, mis mind ka kuidagi hästi palju hirmutab või see ei ole õige sõna. See hirmutab mind palju, aga mis ikkagi on minu jaoks ka jällegi, ma ei suuda seda mõista, et Jumal isa kohtunik, Jeesus kohtunikuna, see isa, kes on minu kõrval iga päev, see Jeesus, kes on minu kõrval iga päev, ma iga päev tunnen seda Jumala armastust ja seda hoolivust ja kui ma tunnen neid isa ja poega enda kõrval ja seda kuivõrd head nad on ja kui armastavad ja kuidas ma võin kõik asjad ära rääkida ja kuidas ma võin ausalt neile ära rääkida, miks mingid asjad on ja alles eile õhtul oli mul jälle selline palve, kus ma suutsin ausalt tunnistada, miks on mingid asja teen ja mille peale Jumal saab anda vastused, miks ma neid asju teen. Ja ta annab, mitte lihtsalt, et ta saab, vaid ta annabki sulle kohe seal palves ka need vastused, et sa saad aru, et see asi ei ole nii, selles mõttes nii hulla, vaid et see ongi võitlus kiusatustega. Ehk siis see Jumal, kes minu kõrval on iga päev, see tundub nii teissugune võrreldes selle Jumalaga, kes istub seal kohtus ja on kohtunik. Ja see tekitab minust tegelikult hirmu seal kohtu ees. Lisaks, kuna ma tean ju, et ma ei ole patuta, ja lisaks, kui ma ikkagi päris palju mõtlen selle peale, et kas ma lõpude lõpuks annan kõik Jumalale üle, sest ma tean, et Jumal teeb absoluutselt kõik selleks, et mind päästa. Aga ma mõtlen, et kas ma annan kõik need asjad üle, mis on selleks vaja. Ma lugesin ühte novelli ja ühe oma lemmikirjaniku novelli ja see on täitsa ilmalik novell. Ja kuna see kirjanik ei ole ise kristlane, siis ta pole kunagi suutnud ka kristlust mõista. Ja siis need mõned tema novellid, kus on juttu kristlastest, minu jaoks ei päde. Need on kuidagi valed, sest ta ei ole suutnud ikkagi nagu Jumalast aru saada. Ja kui ma seda tema novelli lugesin, siis ma sain aru, et seal, kus see kirjanik ütleb, et Jumal ei ole siis kõik võimas, kui ta ei saa igale poole sekkuda, siis ma äkki sain aru, et just nimelt see, et Jumal ei saa igale poole sekkuda, näitab tema kõik võimsust. Sest ma tegelikult tahaksin näha inimest, kes ütleb, et jaa, mina tahan, et Jumal iga hetk sekkuks minu ellu. Isegi kristlaste puhul, ma arvan, me ei taha, et Jumal sekkuks just nimelt nagu omavoliliselt meie ellu. Ilmalikest inimestest ma ei räägigi. Ma ei kujuta ette, et on mõni ilmalik inimene, kes ütleb, et jah, ma tahan, et Jumal tuleks ja sekkuks minu ellu. Ehk siis, kui ma tulen jälle tagasi ise enda juurde, ma tean, et ta ei tee vägisi minu juures mitte midagi. Ja sellepärast olen ka mures, et kas ma olen nõus talle kõiki asju üle andma, enne kui ma oma silmad kinni panen. Nii et see on võibolla see asi, mida tuleks siin lahti harutada.
Ma mõtlen niimoodi, et see sama Jumal, kes igapäevaselt meiega käib ja Piibel ütleb, et kes tahab Jumala tahet teha, Jeesus ütleb, et me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Ja see, mida me kõik kogeme, seda armastust ja seda halastust ja seda armu ja seda Jumala ääretud headus, see sama Jumal on ju kohtumõistja. Minu jaoks sellepärast see raamatute avamine on omandanud hoopis teissuguse suuna või varjundi. Nad ei ole seal äkki mingisugused kalgid ja külmad seal selles rollis. Ja samas me ju kõik kogeme seda, et Jumal teeb meie südames tööd. Kui me tagasi vaatame, mina ka ei arva, et ma olen õige või püha ja ma arvan, et ükski inimene ei hakkagi arvama, et ta on õige või püha, seepärast, et see on Jumal õigus, see ei ole see, mida meie oma lihalikus olemuses saame toota, see on Jumala kohal olek meie südames, mis teeb meid teissugusteks ja sellepärast meie ei hakka iial seda ütlema, et mina olen selline hea, aga mida rohkem me armastavat Jumalat tundma õpime, seda rohkem me tahame talle kuuluda ja Filippi 1.6 on öeldud, et kellest ta on alustanud hea töö, sellest ta viib lõpule. Ehk siis kui me näeme tagasi vaadates mingid asju, mida Jumal on saanud meie elus muuta, miks me peame arvama, et mingid järgmised asju ta ei saa muuta? Et ta saab meid tuua sellise olukorra ette, kus me näeme väga eredalt seda, kuidas ta tegutseb ja me laseme ennast muuta. Mina ma tahan öelda, et meie suhtes temaga ju muutume ja muutume selle tõttu, et me rohkem avastame, kui hea ta on. Kui me inimestega suhtleme, siis teinekord lähedasem suhtlemine toob välja ka inimestes nõrgad küljed või puudused või patud ja meil on vahest see oht, et me võime inimestes pettuda, et näed, ta on hoopis selline. Jumalaga on see, et mida rohkem sa teda tundma õpid, seda rohkem sa imetlusest ajad suu ammuli ja silmad ka ja mõtled, appi, ta on nii hea. See muudab meid. Meil on sellest kohtus selline arvamine, et see on nüüd ähvardus ja hukkamõistmise koht. Me teame ju, et kohtus inimesed mõistetakse ka õigeks ja see ei ole minu tegu, mis seal õigeks mõistetakse, sest meie oleme kõik pattu teinud. Aga kui mina olen midagi teinud ja selle üle on Kristus oma andestusega järelikult, nii nagu Jesaja ütleb, et kuigi minu patud on hele punased, saavad nad valge villa sarnaseks. See on Kristuses kaetud. Kõik see, mis ma olen andeks palunud, on temas kaetud ja see, mida ma temaga koos teen, see on ju tema tehtud. Ja et suund on praegu, kui me siin patuses maailmas elame selle poole, nagu meil üks kiriku laul ütleb, et ei suuda üksi astuma sammugi. Et ma saaks aru, et ma ei suudagi üksi minna ja Jumal ei olegi nii mõelnud. Nii nagu sa ütlesid, et Jumal on tõesti väga isiklikult kohal ja ta tahabki minu elu muuta ja ta muudab selle elu ära, kui mina astun temaga üks samm korraga, üks samm haaval ja õpin teda tundma.
Tegelikult see on hästi hea mõte. Paulus ütleb ka, et me muutume selliseks, mida me vaatame. Kui me vaatame Jumala peale, siis see muudab meid. Ma siin mõni aeg tagasi vaatasin poole peale ühte Eesti dokfilmi ühest meie väga heast näitlejast, kes oli kimpus alkoholiga. Ma ei suutnud seda lõpuni vaadata, see oli päris õudne, aga see, mis seal välja tuleb ja mida enamus inimesi teavad, et alkohol muudab ka isiksust. See ei ole ainult lihtsalt see, et ma olen mingi sõltuvuse küüsis, vaid see muudab inimese isiksust. Ja seda oli päris kurb vaadata. Ausatud, see oli masendav vaadata. Aga kui me käime Jumalaga koos ja tõesti vaatame tema peale ja vaatame Jeesuse peale ja tõesti õpime temast, siis nii nagu öeldakse, et pikaajaksed, ma arvan, et harmoonilised abielupaarid lähevad näost sarnaseks. siis ma usun, et meil on see lootus, et ka meie läheme rohkem Jumala nägu ja mitte sellepärast, et meie oleme midagi teinud, vaid sellepärast, et me oleme Jumala peale vaadates lubanud temal ennast muuta, nii nagu sa ütlesid, et teda vaadates me tahame järjest rohkem ära anda neid asju, mis hakkavadki meile paistma sellistena, nagu nad on koledad, inetud, halvad ja mis Jumalale mitte vaadates tunduvad ahvatlevad ja toredad ja vahvad.
Käsi käes.
Ma lugasin just hiljuti ühest C.S. Lewise kirjast oma heale sõbrale ja ta kirjutas seal ühe nende õppejõu surmast. Ja see, kuidas ta kirjutas, see oli lihtsalt nii imeline. Ta ütles, et ma käisin, kuulasin seda teenistust, mis peeti kapelis, ja siis seda lahkumisteenistust. Ja ma olen seda nii sageli kuulnud peetavad inimestele, kes ei ole seda väärt ja kes, kui nad oleksid elus, nad põlastaksid kogu seda juttu. Ja Lewis kirjutab, et minu mõelest on üks nendest inimestest, kes oli kogu seda teenistust täielikult väärt. Ja Lewis ütleb, et kui ta väljus sealt, ta tundis peagu kergendust. Kergendus sellest, et ütles, et siin lõpuks oli üks surnu, kes oli väärt seda teenistust. Ja mingil kummalisel kombel see tugevdas tohutult musku. Ja enne kui me kabelist väljusime, ma tundsin tõesti teatud rõõmu ära saa minust valesti aru. Tunne, et kõik on hästi. Et nii hästi kui üldse saab olla. Ja seal juures ta kirjutab enne ka, et see on tohutu lünk, ühesõnaga, et see on tohutu kaotus sellele kolledžile, ta ütles, et ma saan aru, et nad olid harjunud kogu aeg selle mehega, selle õppejõuga suhtlema ja abi küsima, mitte ainult tema, vaid teised ka, et ühelt poolt selline tohutu kaotus ja teiselt poolt ta tundis, et selle mehega on kõik hästi. Ja minu arust see on ka selline nii vägev asi, kui sa tunned, et selles kaotuses, et keegi on surnud, teda enam siin maailmas sa kunagi ei näe, ja sa äkki tunned, et su usk on saanud kinnitust. Mitte su usk ei ole saanud kõigutada, vaid just nimelt kinnitust. Ja et sa tunned seda, et kõik on hästi. Tegelikult see on ju Jumala kinnitus meile sellest, et selle inimesega on kõik korras, et ta on Jumala juures. Võibolla see on üks asi, mis mind pani mõtlema, et eks me võime saada ikkagi valmis. Ja võime saada valmis nii enne, kui me veel sureme, et inimesed näevad, et see inimene on teissugune. See on see ju, ma mõtlen, et meie kui kristlaste eesmärk, et me oleksime nii Jumalaga koos iga päev, et teised inimesed tajuksid, et sa oled teissugune ja mitte lihtsalt, et ooo, ta on teissugune, vaid lihtsalt sellepärast, et nad teaksid, et see on inimene, kelle juurde sa võid minna abi järgi.
Ja kus juures me ei räägi siin ju mingist absoluutsest täiuslikkusest, nii nagu me seda inimlikult võtame, vaid mina ikkagi saan aru, et meie saame Kristusega käia niimoodi, et tema elab minus. Nii nagu Paulus ütleb, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. See ei ole see, et inimene kuskilt pidi nüüd ise võiks muutuda või et meie püüdlused võiksid kuidagi meid päästa, vaid Jumala mõte on see, et ta tahab elada minu elust, ta tahab elada minu sees. Paulus koges seda ja Paulus ei ütle kuskile, et tema on see täiuslik aga püha, aga ta koges Jumala kohalolekut ja kui ta ütleb Rooma 8.1, et nii ei ole siis mingisugust hukkamõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, siis see on ju kohtu teema. Kohus mõistab kas õigeks või hukka ja see tähendab, et kui me oleme Kristuses, siis tema elu meis annab selle tunnistuse, millest sa just rääkisid ja see on see, mida me õpime ja see ei tule ühe päevaga ja me väga sageli peame nende oma nõrkuste pärast ju jälle tulema ja andeks paluma, aga me näeme, kuidas ta teeb seda head tööd. Samas mulle just tuli meelde äkki, et Juuda kiri lõpeb ju hästi positiivse mõttega, mis on selle kohtujärje asjaga seotud. aga temale, kes teid võib hoida komistamast ja teid veatumaina seada oma auhilguse palge ette hõiskamisega, ainule Jumalale, meie õnnistegijale, Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi, olgu au, au, hiilgus, võimus ja valitsus enne kõike maailma ajastut ja nüüd ja kõigi ajastute. Nii tähendab au ainult Jumalale ja ta ütleb, et aga ta võib hoida komistamast ja seada teid veatumana oma auhiilguse palge ette. See on see sama tema auhiilguse pale seal, mida Daniel näeb ammu, ammu enne, sest et siis, kui ta seda nägemust nägi, Kristus ei olnud ju veel üldse inimeseks saanud, aga juuda ütleb, et Jumal saab seada ja see ei ole mingilgi määral, me vist ei väsi seda rõhutamast, mingilgi määral meie pühadus, meie headus, vaid see on see, et meie nõtrade, tüdivate, abitute inimestena lihtsalt palume, Jumal tee seda minus. Ta valmistab ja et ta saab verega üle kirjutada kõik selle, mida me oleme tunnistanud, mida me oleme kahetsenud, millest me oleme meele paranduse teinud, ta kirjutab selle oma verega üle ja nähakse tema pühadust. Kõige selle puhul, mida me oleme kahetsenud ja andeks palunud, ta teeb selle lõpuni.
Ja vaata, ilmutusraamatus on ühes kohas öeldud, et nende teod lähevad nendega ühes, et see on jälle see koht, et need teod lähevad nendega ühes sellepärast, et need on Jumalast tehtud. Jumal on saanud nende läbi tegutseda, et see ei ole kuidagi nii, et ühtedel inimestel on äkki avanenud võimalus teha tegusid, mis lähevad kuskile kaasa ja et lähevad kuskile arvesse. Need on Jumala teod. Nii nagu Jeesus ütles, et mina ei saa midagi teha, et isa, kes elab minus, teeb oma tegusid. See on see, mille poole me peame kristlastena, no peame püüdlema, et isa saaks kogu aeg asuda minus ja teha neid tegusid. Ma arvan, et päris paljude argipäev on see, et me hommikul anname ennast Jumalale üle, eks, ja olemegi temas ja siis mingil hetkel see õhk läheb välja ja me oleme täitsa oma päi ja me pole isegi märganud, millisel hetkel me oma päi oleme jäänud. See on jälle see koht, kus mõelda, et millal ma asusin ise sinna juhi rolli.
Ja samas, nii nagu sa märkad, et sa oled sinna juhi rolli asunud, nii sa võid ju öelda, et isa, aga sina oled minu juht.
Ja.
Palun juhata jälle ja see päev läheb teissuguseks ja päike tuleb nii-öelda pilve tagant välja ja me mõtleme ju Kristust. Mõnikord on see olukord, kus see pilv on ees ja samas me teame ju ka selle meie päikese kohta, et kui pilv on ees, siis see ei tähenda, et päikest ei ole. Ta on lihtsalt pilve ees ja me saame selle pilve oma usus eest ära lükata ja vaata selle sama mõtte kinnituseks, et ikkagi meie teod muutuvad, kui me Kristusega koos käime, siis ilmutusraamatus, kus räägitakse talle pulmades, siis 19. peatükis 7 ja 8 salm ütlevad rõõmutsegem ja hõisakem ning andkem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud ja naisele anti riietumiseks hiilgav ja puhas lõuend. See lõuend on pühad õiged teod.
Ja aga jällegi, see ei ole nii, et ühel hetkel meie hakkame lihtsalt ise neid tegusid tegema. Naisele anti see lõuend, selle andis Jumal, need on õiged teod, ehk siis me saame õigeid tegusid teha. Ainult siis, kui Jumal on meis.
Aine oli ennast valmistanud seda vastu võtma.
Ja. Siis olla nõus, et ma olin nõus vastu võtma seda.
Ja ära tunda seda, millest me just alguses rääkisime, et ma ei ole väärt. Ja ongi nii, et minu peale vaadates mul kaob igasugune julgus ära, aga Jeesuse peale vaadates mul tuleb see julgus tagasi. Ja kui ma mõtlen, et tema vaatab minu peale armastuses ja tema ütleb, et ma tahan sinuga minna ja kogu piibel ju räägib sellest, et tema tahab minuga minna, siis ma saan ju öelda, et tule minuga.
Ja aga vaata, see ongi see koht, et kas ma tahan, et ta tuleks minuga. Kas mina tahan temaga minna? See on see koht, kus me peame vaatama peeglisse või talle otsa ja ütlema, et kas ma tahan Jeesus sinuga praegu minna? Kas ma olen valmis? Ja. Või on mul mingid asju, mida ma tahan oma ette ajada?
No see oli nüüd see mõte, mis ilmselt väga paljudel juhtudel ongi takistuseks, et ma tahan mingid asju oma ette ajada. samas kui see armastuse valgus seal Golgata ristilt paistab ja me mõtleme, mida Jumal tegi minu päästmiseks, siis ei ole ju ühtegi tegu, mida tema tahaks teha minu sees minu kahjuks, mis mind kahjustaks või oleks kuidagi moodi mulle haiget tegev. Endale teeme haiget ju nende asjadega, kus me paneme talle vastu.
Mina nagu ei kahte selles, et tal on head kavatsused, lihtsalt ma saan aru, et meil tuleb hästi palju, nii palju võidelda kiusatustega, nii nende kiusatustega, mis tulevad sellest, et ma olen patune, eks, et mul on patused soovid, aga väljast poolt ka siis. Ja siis see, otse kiusatustega võitlemise koht on see, eks ju, mis tekitab selle, et mul on nagu päris pikemat aega olnud see, et ma ei ole aru saanud, et mis toimub ja eile tuli tõesti palves. Ma hakkasin rääkima, et miks ma seda siis tegin ja siis ma saangi Jumalalt selle selgus, et see on kiusatus, sest vahest on nii, et sa teed mingit asja ja teed ja teed ja teed ja mõtled, miks ja ma olen sellest sõltuv ja mida iganes, aga tegelikult kõige lihtsam on seda ju määratada sellena. Mul on kiusatus ja kui mul on kiusatus, siis ma saan selle Jumalal üle anda või vähemasti ma saan öelda, et issand, mind kiusatakse või ma ise lasen kiusata ennast, palun teeme midagi sellega.
Ja kus juures me peame vahest endale üle kordama ka seda, et kiusatus ei ole pat, vaid kiusatusel järgi andmine on pat, sest Jeesus kiusati kõiges nagu meid, eks ju.
Aga no, ma räägin praegu sellest, et ja.
Et kui sa annad alla.
Ma olen juba andnud, eks.
Ja samas, kui me oleme annud alla ja ma usun, et me oma usuvõitlusest tõesti südamest soovides Jeesus teenida, leiame ennast jälle kuskilt sealt kohast, kus me ei taha ja saame aru, et me oleme talle haiget teinud ja selles kasvamise protsessis ilmselt need kukkumised on normaalsed, nii nagu laps õpib käima, aga siis on väga, väga, väga kurb ja väga, väga raske öelda, et ma olen jälle siin kurvastanud ja samas me ei tohi ära unustada seda, et tema veri tõesti peseb. Iga hetk, kui me tuleme tema ette, see veri peseb selle meie tehtud patu puhtaks ja meile antaks uus algus, sest me oleme nüüd puhtad. Ja kui Rooma 5.1 ütleb, et me oleme nüüd usust õigeks saanud, siis meil on rahu Jumalaga, siis see rahu ju tähendabki seda, et sa oled tunnistanud seda, mis on valesti. Sa oled selle andeks palunud ja sinu ja Jumala vahel ei ole praegu seda pattu, mis meid lahutaks. Ja sa ütleb, et patt teeb vahe meie ja Jumala vahel. Aga kui ma olen selle üles tunnistanud, kui ma olen seda kahetsenud ja Jumal on andeks annud ja seda lubatakse, siis mul on rahu, sest ma olen nüüd usust õigeks saanud. Ma ei ole õige, ma olen vale asja teinud, aga Jumal on mind puhastanud. Ma tihti peale saan nii tõsiseid neid vaimulike müksusid laste juttudest. Ma vahete vahel kirikus nõustun laste juttu rääkima. Ma ei ole laste õpetaja, aga vahest ma lähen ka ikka, lähen laste juttu ja siis alati Jumal juhib sellise juttu, mis mind ennast väga puudutab. Oli üks pere, vanemad läksid kodunt ära, lapsed jäid koju ja kõige vanem laps pidi siis vastutama ja nooremad lapsed arvasid, et nüüd see vanem laps hakkab kindlasti ennast siin kehtestama ja nendelt ei tea, mida nõudma. Aga see vanem laps ütles, et okei, sööge jäätis, tehke igast asju, aga tööd peavad ka tehtud olema. Ja siis tuleb kätte see päev, kus vanemad peavad tagasi tulema ja nüüd see vanem õde ütleb, aga nüüd ma tõesti ütlen, käsk on selline, me hakkame koristama. Me kõik teeme korda vanemate tulekuks. Me ka tahame korda teha enne, kui see asi kohtusarutsele tuleb. Ja siis noorem laps, ma ei mäleta, kas see oli poiss või tüdruke, sai väga pahaseks, et temal anti kõige ebameeldivamad tööd, tema meelest kõige ebameeldivamad tööd. Ja siis ta heietas seda enda sees, seda vaenu, kuni ta läks nii vihaseks, et ta võttis harja, mis oli siis ka musta kingamäärde koos. Ta oli nii närvis, et ta läks viskas selle harjaga vanem õe pihta. Vanem õde õppas eest ära ja keset ema kallis, ta peeti külaliste toas, see oli siuke must plärakas. Ja nüüd ta mõtles, et appi, mis nüüd saab, kui ema isa homme koju tulevad, mis nüüd saab. Täitsa hirmuga mõtles, et kuna tahavad minna oma külaliste tuppa ja oligi nii, et kohe kutsuti külalised ka ja ema isa pidid minema sinna külaliste tuppa ja see laps mõtles, et mis nüüd saab, seal on see plärakas, must plärakas keset selliste valget ja kuldset tapeeti. kõik läksid rahulikult sinna tuppa, keegi ei kisa midagi, mis siis on ja siis ta läks sinna tuppa ja tapeet oli täiesti korras, muster oli ka täiesti korras seal peal ja ta ei suutnud seda uskuda. Pärast hiljem, kui kõik olid seal toast ära läinud, ta läks vaatama, mis seal siis toimus ja siis tuli välja, et see vanem õde, kes vastutas kõige eest, oli läinud pööningul, otsinud tapeedi rulli üles, lõiganud seal tapeedis täpselt sellise tüki välja ja pannud sinna asemele. Ja siis ma mõtlesin, et seda teeb Kristus. Mina olen sellise pläraka sinna vastu seina visanud. Niisugused on minu patud. Ja Jeesus tuleb. Ja meile võib vahest tunduda, et Jumal esitab meile mingid korraldus ja käske, nii nagu see vanem õde seal. Aga Jeesus tuleb ja ta teeb selle korda. Aga tema korda tegemine läks talle maksma Jumala surma. See on asi jälle, mis minu südant väga puudutab läbi. Filippi teine peatükk kirjutab, et ta loobus isenese olust. Jumalane sai inimeseks. Ja siis ta vähe sellest, et ta sai inimeseks, ta laseb ennast tappa. Meie kõikide eest selleks, et meie pattu kinni katta. Nii et tema veri tõesti ja veri ju tavaliselt ei pese, aga tema veri peseb puhtaks. Ja see on põhjus ja võimalus igakord temaga koos edasi minna, kui me oleme midagi ära vussinud.
Üks tore mõte veel siies lühiselt, see on ka jälle ühest kirjast tema sõbrale, kes ilmselt siis oli saanud just ristitud ja siis ta ütlebki, et ära muretse sellepärast, et öeldakse, et nüüd sa oled kristlane, et see on lihtsalt selline väljend, aga tegelikult ju me ei saa ristimisega kristlasteks. Ta kirjutabki, et kui inimene liitub sõjaväega, et siis ta ei ole kohe sõdur. Võib-olla pool aasta pärast võib tema instruktor öelda, et nüüd ta on välja õppinud sõdur. Kristlusega on ju sama moodi, et kui me tuleme Jumala juurde, siis me ju õpime. Õpime iga päev ja kogu aeg, kuidas ennast rohkem Jumalale üle anda. Me õpime seda, mida see Jumalale üleandmine tähendab ja kuidas see kõik käib. Ilmselgelt me siin maa peal olemegi kogu aeg õpilased, aga see õppimise teema ei tähenda seda seal juures, et ma võiksin hakata vabandama välja oma mingisuguseid patusid lihtsalt sellega, et ma alles õpin või ma alles harjutan. Tegelikult loeb see, et kas ma tahan õppida või ma tahan leida vabandusi asjadele, millest ma ei tahaks loobuda. Ja noh, see minu jaoks on hästi julgustav, et kuigi Jumal võiks meid ju valmis teha ühe hetkega, aga ta ei tee ja võib-olla mitte sellepärast, et te lihtsalt ainult sellepärast, et me ei lase vaid selleks, et me järgult mõistaksime seda suurust ja kõike seda, mida ka sina rääkisid, et see, mida tähendab Jumalaga koos käimine. Kes on Jumal? Kes on meie isa seal taevas? Kes on Jeesus? Ja kõik see, et kui see meile kõik nii-öelda pangega pähe surutakse, et me ilmselt ei suudaks seda niimoodi ka tunnetada ja võib-olla tunda rõõmu või nautida. Tõesti seda, et kui me käime niimoodi ja astume samhaaval, siis me tegelikult ju juba palju naudime seda, kui sa äkki avastad, et on selline, et on veel selline ka. Võib-olla ka see, et Jumal tegelikult ju tahaks, et meie teekond temaga oleks nauditav, et see oleks tore, et see oleks huvitav. Et see oleks igate pidi selline vahva.
Ma tõusma ennast kahtu.
Kui nüüd mõelda selle olukorra peale, kus raamatud tehakse lahti, Jeesus on seal. Kui Jeesust ei oleks seal ja kui läheks mingisugune õiguse teema, selles mõttes, et meie õiguse teema, siis me ju mitte keegi seda testi ei läbiks ja me kõik oleksime hukka mõistetud. Aga see raamat ju, kui ta lahti tehakse, räägibki sellest, kas ma olen Kristuses. Kas ma olen need asjad temas üles tunnistanud, tema käest jõudu palunud, temaga koos läinud ja Kristus on ju seal elav tunnistaja. Ja ta ütleb iga kord, isa minu veri, kui on seal mingid asjad kirjas, mida ma olen teinud, siis Jeesus ütleb minu veri ja see on kaetud. Seda enam ei arvestata, see on tema vere all.
Ma siin seda saadet tehes praegu olengi saanud sellise kogemuse, et ma polnud kunagi mõelnud selle peale, et selles kohtus seal on need inimesed, kes tegelikult ongi juba õigeks mõistetud. Aga teine asi, mida ma just enne siin ütlesin, et mulle tundus alati nii jõudne, et kõik su elu laotatakse kõigi silme alla. Et see on nii kohutav, sest ma ju ävenen nii palju siit asju. Nende asjade pärast on nii piinlik. Ja praegu ma mõtlesin, et neid asju saabki vaadata kahelt poolt. Kui me vaatame selle külje pealt hoopiski, et ma saan öelda, vaadake, milline mu elu oli ja vaadake, mis Jumal on sellega teinud, siis see ei olegi enam piinlik. Ma vahest mõtlen, et nagu inimesed, kes tulevad mingist kohutavast sõltuvusest välja, kas on näiteks narkosõltuvusest ja nad saavadki öelda ja käia teisi näiteks aitamas just sellega, et öelda, et vaata, ma olin kohutavas sõltuvus, ma olin kohutavas olukorras, aga vaata, mida Jumal on teinud. Ma olen kaine, ma olen selge ja ma tahan teda teenida. Et kui me mõtame seda kohuta täpselt sellena, et see on tegelikult ka Jumal õigeks mõistmise kohus, sest et selles kohtus näeb terve universum seda, et Jumal on rahvas, kes on lastnud ennast patust vabastada. Ehk siis see tähendab, et patt ei ole sund olukord, vaid meil on täna siin olemas tõesti. Nagu ütleb Sakaria, et meil on allikas patu vastu ja see allikas on Jeesus ja me võime täna juba anda kõik üle, et minna iga päev edasi. Iga päev anda kas või 20 või 120 korda ennast Jumalale üle ja öelda, vaata, mu elu oli nii kohutav, aga vaata, mida Jumal on sellega teinud. Ja see on täpselt see koht, kus ma ei saa mitte midagi öelda selle kohta, et mina olen midagi, millegi ka hakkama saanud. Et mitte kusagilt otsas see ei ole minu töö. Et Jumal on saanud seda teha. Nii et Jumal siiski lahendab neid meie küsimusi.
Lahendab, jaa. Kohus ei ole ainult meie üle. vaid kohus on Jumala üle, sest ega kui me mõtleme kas või siin maa peal, inimesed ju Jumalat süüdistavad igasugustes asjades ja kui saatan taevas langes ja hakkas seal mässama, ega siis samamoodi ka taevaelanikud olid ju selle küsimuse all, et aga äkki ta on õigus ja see kohus, kus raamatud avatakse, just need samad need muutused tuuakse nähtavale, need ju mõistavad tegelikult Jumala õigeks ja panevad Jumala taustama ja hõiskama nii nagu me juudakirjast lugesime. Ja ma mõtlen veel, nagu me juba rääksime, et kohus ei mõista ainult hukka, ka tänapäeva kohus ei mõista ju ainult hukka ja süüdi, vaid kohus mõistab ka õigeks ja kui meie teame, et me oleme Kristuse vere läbi, tema surma läbi õigeks mõistetud ja see hakkab meie elu silmnema, siis on see kohus ju ka see, kus asjad tulevad nähtavale nii nagu nad lõpuni tegelikult on, mitte ainult algus. Me võime igalt poolt alustada ja kõik me alustame patusena, sest me olemegi patused, aga me võime lõpetada Jumalas. Ja teine asi, mida ma selle kohtu mõttes veel mõtlesin, mis meid täna julgustab, on see, et meil kõigi elus on olukordi, kus me teeme midagi, mida teised ei mõista ja kui me üritame seda asja isegi hakata lahti seletama, siis me saame aru, et ikka ei mõisteta ja et nii palju asju jääb selgitamata ja me võime jätta inimestel täiesti vale mulje, sest nad ei kuula meid. Aga seal Jumala kohtus on kõik asjad kirjas nii nagu nad tegelikult on. Kuigi meil ei õnnestu seda täna mitte kellegile siin ära seletada. Ja mida ma veel mõtlesin, et mõnikord asjad jätavad nagu päris vale mulje. Ja nüüd seal on see kirjas, kuidas sa tegelikult seda tegid. Ja jälle üks näide pisut võibolla humoorikas, aga tegelikult ikkagi täiesti tragöödia, kuidas üks mees tuleb siis kirikusse ja tal on kaks münti taskus, nad on enam vähem ühe suurused, aga erineva väärtusega, ma ei tea, kas Ameerikas on nii, vähemalt Ameerikas see jutt on pärit. Ja nüüd see mees mõtleb, et selle suurema väärtusega mündi, selle ma jätan omale kojusõiduks ja muudeks kuludeks. Aga selle väikese väärtusega mündi ma panen sinna kiriku sinna annetusse. Aga kui nüüd annetusi korjatakse, siis ta ajab taskus need mündid sassi ja annab kogemata selle suurema mündi sinna annetusse. Ja kui ta seda siis märkas, siis ta mõtles, et ta läheb kassapidaja juurde ja ütleb, et ma ajasin sassi, et kas ma võin selle mündi välja vahetada. Kassapidaja ütleb, et ei, sa ei või seda välja vahetada, sest see on juba kõik siin fikseeritud. Ja siis see mees ütleb, aga vähemalt üks hea asi on selle juures ka, et täna läks sinna taeva raamatusse minu nime taha kirja, et ma annetasin suure summa ja siis see kassapide ütleb, et ei, taeva raamatusse läks see väike summa kirja, sest see oli ju sinu mõte. Eks siis ka need asjad sellised, kus me mõtleme, et ma saan mingisugusele teole kogemata tehtud teole või mingisugusele ära hoitud kurjale teole, mida mina tahtsin teha, ka need asjad on seal õiges valguses. Et teinekord on ju nii, et inimene plaanib mingit asja ja see ei õnnestu tal. Ja seal on kõik õiges valguses kirjas välja arvatud see, et kui meie oleme need Kristuses üles tunnistanud, siis on nad tema vere all. Ja siis ei nähta seda minu paha plaani, minu paha mõtet või kavatsust, vaid seal on Kristuse veri. Nii et seda me ei tohi kunagi ära unustada. Ja üks asi seoses selle teemaga veel, kui tihti meie otsustame teiste inimest üle. Ja tõesti teeme oma patused otsused ja need ei ole õiged otsused. Ja võibolla, kui me nüüd edasi lähme ja enda sellest pahast mõttest jagu ei saa, lähme veel räägime teistele ka ja võime inimestest ikkagi päris koleda pildi joonistada.
Ma mõtlen, et see kainestav mõte sellel hetkel, kui sul hakkab kerima see mingisugune otsus või selline kohtuotsus teise inimese üle. Sest tegelikult need on ju kohtuotsused, kui me kellestki juba midagi halvasti mõtleme. Et siis võibolla esimene asi võiks mõelda selle peale, et Jeesus ütles, et inimene, kes on mind seadnud teile siin kohtumõistjaks ja ta rääkis seda siin maa peal olles, sest Jeesus on kohtumõistja taevas. Ja teine asi on see, et kui Jeesus on kohtumõistja taevas ja mina hakkan praegu kohut mõistma, siis tegelikult mina istun tema troonile. Mina rahulikult istun Jumala troonile ja hakkan kohut mõistma, sest ainult üks on kohtumõistja. See on Jumal. Ja seda ütleb Jumala sõna, mitte mina. Nii et noh, need on sellised mõtted, mis võiksid meil olla tagavaraks taskus, kui ikka tuleb kiusatus kellestki midagi mõelda või teha mingisugune otsus kohe. Enamasti see käib ju käigu pealt, aga me ju, ütleme kristlastel, me ju ei planeeri mingit sellist asja. Et tavaliselt see lihtsalt tuleb hops ja sa hakkad seda mõtet ju kerima. Et siis on juba hea, kui on kusagil olemas see väike mõte juba sellest, et kas mina olen Jumal, et mina praegu hukka mõistan.
Ja minul oli hiljuti sellega ka väga selline tõsine kogemus, kus üks inimene tunnistas väga vägevast Jumala tööst ja Jumala imedest oma elus ja ütles, kuidas Jumal seal juures tema julgustamiseks ja kinnitamiseks kasutas inimesi ja kasutas neid inimesi, kelle üle mina olin ka oma otsuseid teinud. Ja muidugi ma kahetsesin oma otsuseid ja mõtlesin, et näed, me oleme kõik ebatäiuslikud, meie sees võib selles kasvamise protsessis olla igasugused asju, aga kui meie südames kõige selle ebatäiuslikkuse juures on ikkagi soov teenida Jumalat, siis Jumal kasutab meid täiesti ebatäiuslike tööriistu, täiesti poolikuid tööriistu ja minul seal kõrval seistes ei ole mitte mingit õigust nende inimeste üle kohut mõista. Mul ei ole üldse õigust kellegi üle kohut mõista, sest ma ei tea nende olukordi. Ja nii nagu indiaanlased ütlevad, et kuni sa pole minu mokassiinides käinud, sa ei saa otsuseid teha. Ja selles mõttes Kristus on käinud minu mokassiinides. Ja piibel ütleb, et on kõiges kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Ehk siis, kui keegi otsuseid teeb, siis Kristus teeb ja tema otsus ei saa vale olla, seepärast, et ta niimoodi armastab. Ja kui sa väga armastad, siis sa ei saa valet otsust teha selle inimese suhtes, keda sa väga armastad. Ja selles mõttes see raamatute avamine ei pruugi üldsegi olla see õuduse koht, vaid tõesti Jumala austamise koht ja ka lootus sellele, et ta teeb selle asja lõpuni, mida ta on alustanud ja me kõik vähemalt siin küll ju tunneme seda tema tööd ja samas me ju tunneme teinekord ka seda, et me oleme mingid lootusetud juhtumid ja Jeesuse jaoks me ei ole lootusetud. Seal, kus meie vahest tunneme, et me tõesti ei saa ja ei jakse ja meil ei tule välja, tema ütleb, et aga mina usun sinusse ja et see on tema usk meisse. Mitte ainult meie usk temasse, vaid tema usk meisse, sest piibel räägib väga mitmes kohas sellest Jeesuse Kristuse usust, mis meil on ja mida meile pakutakse. Ehk siis ta annab selle sama usu meie südamesse, mida temal on meie suhtes, et ta saab meid puhastada. Ja kui ühel päeval on see meie kord seal kohtu ees olla ja me ju füüsiliselt seal ei ole, aga meie elu tuleb arutusele, siis me saame aru, et neid asju, mis on temas kaetud, neid ei saa meie hukkamõistuks mitte keegi kasutada. Nii et kui midagi on halvasti, läheme tema ette ja ütleme, et palun puhasta mind. Ja nüüd Johannese 6.40 Jeesus ütleb, sest see on minu isa tahtmine, et igal ühel, kes poega näeb ja temasse usub, on igavene elu, ja ma äratan tema üles viimsel päeval. Igal ühel, kes poega näeb ja temasse usub. Eks siis, kui meie usume Jeesusesse, siis meil antakse igavik ja see kohus ei saa meid kuidagi moodi hukka mõista. Ja samas, kui me siin maailmas käime nii, et me mõtleme, et et ma teen, mis ma tahan, siis see peaks meid natukene lihtsalt müksu andma, et ühel päeval kõik asjad tulevad ikkagi ilmsiks nii nagu nad on tehtud, mitte nii nagu meie inimeste ees välja paistame. Meil tuleb Jumala ees aru anda, aga meie eest on seal seismas Kristus. Nii et tema tõesti teeb oma töö lõpuni. Ma loen siia lõpu veel ühe lühikese mõtte Charles Hammelilt. Charles Hammel on ütelnud niimoodi, et Jeesus ei täitnud kõiki pakilisi ülesandeid Palestiinas ega teinud kõike, mida ta oleks soovinud teha, kui ta lõpetas töö, mille Jumal andis talle teha. Ainus alternatiiv frustratsioonile on olla kindel, et teeme seda, mida Jumal tahab. Miski ei asenda teadmist, et me sellel päeval, sellel tunnil ja selles kohas teeme isa tahtmist. Siis ja ainult siis võime mõelda kõigile lõpetamata ülesannetele meele rahuga ja jätta need Jumala hoolde. Me kõik võime olla selles seisus, kus me mõtleme, et nii palju on teha, nii palju on tegemata, aga mida me saame täna muuta on see, et isa, ma tahan täna praegu selles kohas olla sinu tahtes, sinu juhtimise all, sinu armastuse all ja teha seda praegu, mida sina tahad. Ja kõik need lõpetamata ülesanded, ka see lõpetamata ülesanne meie pühitsemisel, me peame selle jätma Jumala hoolde. Nii et kui kellegil ka tekis selle saate käigus siin mõte, et mis juhtub siis, kui raamatud avatakse, siis raamatud avatakse ja seal on meie kallis lunastaja Jeesus Kristus meie ees seismas ja esitab oma verd selleks, et meie juba tehtud kurjad teod kirjutatakse tema verega üle ja tema on ka see, kes on lubanud meis teha oma töö lõpuni, panna meid mõistma asju nii palju kui vähegi siin maailmas võimalik on tema tahte kohaselt ja kes tahab elada meis ja meie võime seda tänulikult vastu võtta ja ikka endale meelde tuletada, et ma ei pea ühtegi sammu üksinda astuma. Ma võin astuda oma lunastajaga koos iga sammu, tema kätes on naela armid ja selle naela armides käega võtab ta minu nõrgast käest kinni ja nii me võime minna. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna siis olid stuudios Jana Rosin ja Eha Lobjakas ja Eli puldis meil nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja me kohtume taas eetris.
Käsi käes.